Dobrý podvečer vám všem. Vítejte na 97. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnešní téma je o tom, jak investovat v čase krizi. Krátce si na začátek řekneme, jak je ta krize vlastně velká, aktuální, co to znamená pro lidi, kteří investují, zda se stále doporučuje MSCI World, a dotkneme se i úlohy centrálních bank. Vítám jednotlivé hosty, jednak Juraj Falat, analytik Národní banky Slovenska.
Dobrý večer.
Michal Mešťan je vysokoškolský učitel a proděkan pro rozvoj a digitalizaci na Ekonomické fakultě Univerzity Matěja Bela.
Dobrý večer, Prajem.
A nakonec Nor Nepala, zakladatel projektu Papučový investor.
Ahojte, dobrý večer.
Moje jméno je Jiří Čobák. A pojďme na první otázku. Jak velká je aktuální krize, která se investorů dotýká? Nor, odpovídáš jako první.
OK, ono asi treba rozdeliť, že či sa bavíme o kríze finančných, tak respektíve kapitálových trhov, alebo sa bavíme o kríze ekonomiky ako takej. Tak to ja si myslím, že minimálne doteraz sme boli na ceste smerom k tej kríze, to znamená taká predkríza. Teraz si myslím, že akurát sme na tom možno nejakom zlome, kedy sa láme, a bude to závisieť aj od toho, ako sa centrálnym bankám podarí v podstate svojimi aktivitami možno viac alebo menej zbrzdiť krízu. V každom prípade nemyslím si, že sme ešte v strašnej kríze, teraz práve kríza začína, tak to reálne trhy už v očakávaní krízy aj vzhľadom na celkový nárast úrokových sadzieb, respektíve zvyšovanie úrokových sadzieb relatívne rýchlym tempom zo strany centrálnych bank reagujú, ako keby kríza mala byť. To znamená, taký nejaký soft landing alebo nejaké mäkké pristátie už sa asi moc neočakáva zo strany trhov. Čiže v tejto chvíli, čo sa týka kapitálových trhov, si myslím, že veľká časť tej očakávanej krízy je už zakomponovaná v tej cene, to ale nehovorím, že ešte ďalší pokles nepríde. A čo sa týka ekonomiky, tak tej možno definície krízy, ktorá hovorí, že je to dva za sebou idúce kvartály negatívneho reálneho rastu HDP, tak sme na tej hranici, kde tá kríza reálne začína. Čiže asi toľko by som k tomu ja. Neviem, či to ani chcú doplniť.
Michal.
A ja by som možno doplnil, že trhy síce ho zakomponovali a od začiatku roka si pripísali určité straty, avšak hovoriť o takej skutočnej kríze budeme môcť až potom, keď sa začne niečo v ekonomike diať. Krízy sa väčšinou vyznačujú tým, že ľudia začnú, teraz nechcem byť katastrofický ani vykresľovať zlé scenáre, ale tá skutočná kríza sa neprejavuje tým, že nám poklesne nejaká hodnota spoločnosti len niekde na burze, ale má to dopad na reálnu ekonomiku. Ten dopad na reálnu ekonomiku znamená, že nám začnú firmy znižovať produkciu. To bude späté so znižovaním tržieb, s prepúšťaním ľudí, nebudú až tak potrební tí zamestnanci. Možno niektorí naši diváci zachytili správy, že napríklad v našom regióne niektoré spoločnosti online obchody, tak to poviem vo všeobecnosti, prestali predlžovať zmluvy so zamestnancami, ktorí mali na dobu určitú. To znamená, je to prvý príklad toho, ako sa firmy začínajú pripravovať na znižovanie dopytu a na znižovanie kúpyschopnosti zo strany zákazníkov. To znamená, že o kríze, či budeme môcť hovoriť, že v súčasnosti to, čo sa v súčasnosti deje, je kríza, uvidíme až potom, ako sa to začne reálne premietať do ekonomiky. Tu možno, že by som ešte dopovedal, že veľa bude záležať od toho, ako nie len centrálne banky, ale aj vlády jednotlivých štátov budú cez fiskálne stimuly sa snažiť riešiť práve potenciálne riziko recesie. Samozrejme, že každý jeden človek si ale musí uvedomiť, že niečo ako nepretržitý rast, to znamená, každý rok nám bude rast, HDP neexistuje. A kríza je priestor na očistenie toho trhu, to znamená, že prežijú tí najsilnejší. A prinúti to veľa ekonomických subjektov viacej premýšľať o inováciách, o optimalizácii, o zefektivňovaní činnosti. A vo finále nás to niekam posunie. Takže takto obširnejšie by som povedal ja, že nemyslím si, že úplne tá kríza prišla, pretože ešte tú reálnu ekonomiku tu nezačalo zasahovať. To, čo v súčasnosti sa na trhu deje, tak môžeme sledovať, že ceny, ktoré nám rastú, sa zatiaľ premietajú do cien tovarov a služieb. A je otázka, dokedy ten dopyt, to znamená tí koneční spotrebitelia, budú schopní tú narastajúcu cenu akceptovať a kde bude ten threshold point, kde si povedia dosť. Už teraz úplne spotrebu zastavujeme a to bude potom ten spúšťač tej recesie, ak o tom môžeme hovoriť. Mm-hmm. A to, aká bude veľká, uvidíme neskôr.
Zeptám se ti teď jako vysokoškolského učitele, když se podíváš do, a teď se tam politicky, podíváš se do Ruska, kde političtí komentátoři ve médiích hovoří o tom, jak Západ dopadne špatně a tak dál. Mají tato jejich slova nějaké racio?
Čisto z ekonomického pohledu je ťažké povedať, aké veľké rezervy, čo sa týka financií, ktoré môžu používať Rusko majú. Sú to silné reči, ktoré či sú reálne, alebo len sa snažia zastrašiť, uvidíme neskôr. Ale ja to vnímam tak, že toto je boj, nie len teda reálny boj, ale je to aj boj toho, že kto dlhšie vydrží. A ono sa veľmi často aj v tvojich webinárov zaznelo, že naozaj je otázka, ako dlho dokáže jedna strana alebo druhá strana proste vydržať ekonomicky. Toľko by som k tomu povedal.
OK. Juraj, tvoje doplnenie k tomu, jak veľká je aktuálna krize?
Mne osobne pomáha nad tým sa zamýšľať v takých dvoch fázach. Prvá je, kam sme sa momentálne dostali. A to chalani dobre popísali. Máme vysokú infláciu, máme tu vojnu na Ukrajine, ktorá znížila odhad celkového rastu v eurozóne na tento rok o 1,5%, takže máme tu kombináciu horšieho ekonomického rastu a vysokej inflácie. Tam sme sa dostali. Teraz je otázka tá druhá fáza, že kam smerujeme, a tá je oveľa podľa mňa náročnejšia na zodpovedanie a to bude ten kľúč k tomu, že či sa nachádzame v zlej kríze alebo či to bude iba také krátke spomalenie. A všetky tieto aspekty, či sa vyrieši vojna, či sa vyrieši inflácia, či sa opravia tie dodávateľské reťazce, ktoré boli poškodené od covidu, sú opradené bezprecedentnou neistotou. A to je podľa mňa téma číslo jedna, ktorú si ako diváci investori môžu z tohto zobrať, je, že máme obrovskú neistotu, ktorá tu už dlho nebola okolo všetkých týchto vývojov. To znamená, vieme dopadnúť relatívne dobre, ale ak náhodou všetky tieto aspekty pôjdu zlým smerom, vieme dopadnúť aj veľmi, veľmi zle a je tam obrovský, obrovský rozptyl. Druhá taká charakteristika súčasnej situácie je, že je veľa z týchto problémov, o ktorých sa bavíme, sú globálne. To znamená, inflácia je globálny fenomén, to nie je inflácia v eurozóne, neprehnala to jedna centrálna banka, neprišli problémy vo firme v jednej krajine, a je to globálny fenomén a tým, že po období globalizácie sú trhy a medzinárodný obchod tak prepojené, tak ideme v tom princípe spolu. A posledný aspekt je, že súčasná kríza je výrazne nerovná, nerovne dopadá na obyvateľov poprvé, to znamená, vysoká inflácia nadmerne zasahuje nižšie príjmové skupiny, keďže väčšiu časť svojich príjmov venujú, povedzme, práve energiám, práve potravinám. A platí to aj na úrovni krajín, to znamená, to, čo je kríza vysokých nákladov v Európe, je kríza hladomoru v Afrike. To znamená, tie nerovnosti sú všade naokolo a treba mať na pamäti aj to. Mm-hmm.
Teď som registroval, myslím, že ve SME byl shodou okolností dnes článek o tom, že proč inflace dopadá na Slovensko jinak než na země západní Evropy. A do značné míry tam to bylo odůvodněno i tím, že v západní Evropě už vlastně například ceny potravin byly vyšší, čili ti dodavatelé měli zakomponované vyšší provize, které mohli částečně použít, že nemuseli tolik zvyšovat jako například Slovensko nebo země, které nejsou tak ekonomicky silné, kde to obyvatelstvo nemá takovou kupní sílu.
A jsme krajina, která je jedna z nejvíc závislých na energetických zdrojoch právě z Ruska, takže to je další část.
Mm-hmm. Odpověď jako první na další otázku vlastně, co znamená aktuální situace pro lidi, kteří investují? Jaké zásadní věci by měli začínající investoři dodržovat v tomto čase?
Tak předtím, jako prejdem na to, že čo je také odporučení, alebo aké by mali byť zásady investovania počas krízy, tak sme si s chalami hovorili, že by sme mohli zhrnúť to, čo sme si hovorili na prvom webinári. To znamená, v bežných časoch, ako by sa mal investor chovať a ktoré z týchto vecí platia aj naďalej. Takže ponecháme si tie veci aj počas krízy. Prvou zásadou je, že investujeme pravidelne a dlhodobo a do široko diverzifikovaných titulov, to znamená, keď to ide o akcie, tak nejaké široko diverzifikované ETF-ka, spomínali sme MSCI World, tým nič nepokazíme aj počas krízy, alebo nejaké dlhopisové indexy. Potom sme si hovorili, že je fajn sa vyvarovať niektorých chýb v každom období, a to je snaha nečasovať trh, to znamená, ja ako bežný amatérsky investor nemám šancu načasovať poklesy a nárasty akciových trhov tak, aby som na nich zarobil nejakým krátkodobým tradingom. Ďalej sme si hovorili, že príliš veľa ľudí má nakúpené individuálne akcie, pretože radi investujeme do nejakých značiek, ktoré poznáme, je to trošku aj vzrušujúce skúsiť si nejaké investície do akcií, ale štatistika a všetká analýza hovorí, že v priemere nemáme ako investori šancu tento trh poraziť a nie je to ideálna stratégia. A posledné, hovorili sme si, že kedy neinvestovať, a to platí aj počas krízy, to znamená, nechceme investovať vtedy, keď máme príliš krátky horizont. Ak si chcem o 2 roky kúpiť auto, tak nemám šancu umiestniť svoje peniaze na akciové trhy alebo na dlhopisové trhy tak, aby som mal zaručenie nejaký kladný výnos. Je to príliš krátky horizont. Nemal by som investovať napríklad, keď nemám zdroje a potreboval by som úver na takúto aktivitu. A nemal by som ani investovať, keď nemám poriešené nejaké financie osobné, čiže povedzme, nemám vytvorenú rezervu, tak určite nie je dobrý nápad teraz skočiť na akciové trhy len preto, že momentálne sú trochu nižšie. Čiže toto platí aj naďalej. A to, čo by mala byť zmena pre amatérskeho investora momentálne, po mentálnom období je, poviem prvú vec, ktorá ma napadá, chalani ma môžu doplniť, je upraviť svoje očakávania. To znamená uvedomiť si, že tu máme obrovskú neistotu, uvedomiť si, že máme najviac neisté časy za veľmi dlhú dobu a tie trendy na akciových trhoch v ekonomike sa môžu meniť a nereagovať príliš prudko na to a uvedomiť si túto vec, že momentálne je neistota a dvojnásobne musím dodržiavať tie zásady, disciplíny, ktoré sme si doteraz hovorili. A to je taký podľa mňa prvá zásada a nechám chalanov pokračovať.
Michal?
Ja by som možno doplnil to, čo Juraj povedal. V tej súvislosti, pokiaľ niekto investoval dlhodobo posledných 5 rokov, tak určite by nemal nič meniť. Samozrejme, že to, či nemali by meniť svoje návyky investičné tí ľudia, ktorí ešte ďalej pokračujú, samozrejme investovať možno v horizonte 10, 15, 20, 30 rokov, to znamená, že pred sebou majú ešte veľmi dlhý investičný horizont, aj keď pravidelne 50, 40, 30, 20, 100 eur dávajú mesačne. A samozrejme, tí ľudia, ktorí možno, že idú, si sporili tých 10-15 rokov a idú von, idú si tie peniaze vybrať o nejaké 2, 3, 4, 5 rokov, tak v tomto období tejto neistoty by určite mali nejakým spôsobom sa pozrieť buď sami, alebo s niekým, kto sa tomu rozumie na to svoje portfólio. Ale nie preto, že teraz ako brániť sa tým prepadom, lebo de facto, keď sa pozrieme na ten trh, tak je ťažko nájsť, naozaj je dôležité veľmi citlivo vyberať aktíva, do ktorých investovať, aby ste niečo zarobili. A dá sa povedať, ja by som to povedal, že to je aj dosť špekulatívne v súčasnosti hľadať takéto aktíva. Takže tí ľudia, ktorí majú pred sebou ešte dlhú dobu, by nemali nič robiť, mali by zostať verní tomu, čo robia. A samozrejme, že nemali by brať ani nejakým spôsobom zohľadňovať ani tie poklesy, ktoré od začiatku tohto roku sú, ani tú aktuálnu výkonnosť, pretože nachádzame sa naozaj v takej situácii, kde musíme akceptovať to, že trhy padajú a posledných 5 rokov, keď trhy rástli, tak všetci analytici hovorili, že pripravte sa, môžu trhy padať a trhy budú padať, nebude všetko vždy len rást. Takže to je pre tých, ktorí investujú a samozrejme toto obdobie tých poklesov, ktoré na finančných trhoch vidíme, je optimálna príležitosť pre ľudí, aby mohli dokúpiť napríklad aj zmienené ETF-ka do svojho portfólia, pretože keď sa pozrieme na ten trh vo všeobecnosti, tak tie poklesy vytvorili vynikajúcu investičnú príležitosť. Takže to na doplnenie pre tých investorov, ktorí už investovali a tí začínajúci, ktorí teda ešte neinvestovali a teraz možno, že dovrší 18 rokov a konečne si chcú sami otvoriť nejaký investičný účet, chcú začať investovať, tak pre nich platí o to dôležitejšie, že začať čím skôr. Naozaj trhy sú nízko a majú pred sebou extrémne dlhú dobu, počas ktorej budú investovať. Takže to len možno, že na doplnenie Juraja, alebo povedal viac menej.
V podstate, když to schrnu, tak Pokud by někdo měl nyní přehodnotit svoje portfolio, tak ne proto, aby ho chtěl ochránit, ale proto, aby nakoupil levně, co se dá nakoupit levně aktuálně.
Áno, áno, a ja by som povedal ešte takú jednu myšlienku, ktorú môžeme potom akože rozviť, a to je, že na trhu, ak sa pozrieme naozaj na všetky typy aktív, tak vybrať si to menšie zlo, hej, v súčasnosti. Takže ale vravím, pokiaľ mám pred sebou 10 rokov alebo 15 rokov, tak OK, ja neviem, akcie sú teraz 20% dole, keď si pozrieme za posledných 12 mesiacov, sú a čo teraz. Keď si pozrieme tú kumulatívnu výkonnosť, ktorú dosiahli za tých posledných 5 rokov alebo 10 rokov, tak sme výrazne nad, máme zarobené a poklesy a korekcie na trhu sú bežnou praxou.
Mm-hmm. No,
a ja možno tak trošičku zoštiešie, ja sa ospravedlňujem. Ono v prvom rade, ak niekto prišiel teraz k svojmu portfóliu, pozera, že aha, padlo mi to od začiatku roka 20%, tak čo mám teraz robiť, tak je už neskoro na tým začiatku. Takže tento prístup je, takže to mi hovorí, že ten človek není pripravený na to investovanie. A ak som pripravený, ak mám nejakú stratégiu, tak pravdepodobne mám nejakú dlhodobejšiu. A keď ju mám dlhodobejšiu, tak musím počítať s tým, že počas toho celého obdobia, neviem, 10, 20, 30 rokov, pravdepodobne zažijem hospodársky cyklus vrátane recesie. Je to úplne prirodzená súčasť celosvetovej ekonomiky, nie je cesta okolo toho. Čiže buď moja stratégia s tým počíta a vtedy si idem tú svoju stratégiu, ktorú si idem, pretože viem, čo mám vtedy robiť, alebo či už som si to sám nastavil, alebo mi to niekto poradil a ja mu dôverujem. Alebo som v situácii, kedy špekulujem. A teraz neexistuje také, že jemine páne, padlo mi to proste 20%, čo mám teraz robiť, aby mi to nepadlo?
No, ako už to padlo.
Už to padlo. Čo mám robiť, aby mi to ešte ďalej nepadlo? No, toto je, ten prístup je taký, že snažím sa teraz nájsť spôsob, ako zahedžovať svoje portfólio proti poklesom. Že áno, sú na to nástroje a teraz ono samozrejme závisí od toho, aký typ investora som. Ak sa bavíme o takom bežnom investorovi, ktorý reálne o tom až tak veľa nevie a reálne má nejaké pasívne indexové ETF portfólio, tak ako bez toho, aby som sa chcel niekoho dotknúť, je to tak, že keďže o tom až tak veľa neviem, čokoľvek aktívneho v tejto chvíli budem vymýšľať, pravdepodobne si uškodím. Čiže pre takýto typ ľudí dáva naozaj zmysel pokračovať v tej svojej stratégii, ktorú majú. Nerobiť nič, to je vlastne to, čo chalani vlastne spomína. Iný spôsob, alebo iná vec je, ak si to portfólio riadím, viem si ho riadiť, chcem si ho riadiť, tak sú samozrejme nástroje, ktorými môžem zmierniť poklesy, to je tá aktívna správa. Ale tam zase narážame na situáciu alebo na problém, že či to viem urobiť v správnom čase, to znamená, či viem si načasovať tie svoje obchody tak, aby to bolo efektívne. A potom samozrejme môžem využiť nejaké deriváty na to, aby som si zahedžoval, ale to už je naozaj nie pre takého toho bežného, v podstate toho pasívneho investora. Čiže aký to má dopad na investorov? No, v prvom rade, ak som bežný pasívny investor, najlepšie je naozaj nerobiť nič. Ak som aktívny investor, mám na to nástroje, alebo mám niekoho, kto sa mi o tie peniaze vie aktívne postarať, sú na to nástroje, ako zmierniť poklesy v čase krízy, aj keď štatistiky hovoria, že to nie vždycky vychádza. Ale tak najhoršie je, ak teraz to obdobie je to, kedy ja potrebujem tie peniaze čerpať. To je asi to najhoršie, čo sa mi môže stať. Pretože, a teraz ten ako reálny dopad, sme na prahu krízy, to sme si spomenuli, či to reálne bude, aká veľká bude závisieť od tých faktorov, ktoré Michal s Jurajom už spomínali. A teraz tie trhy s najväčšou pravdepodobnosťou do budúcnosti nebudú mať nejaký jasný trend dole alebo hore. Skôr budú veľmi volatilné a investori budú veľmi citlivo až prehnane reagovať na akúkoľvek pozitívnu alebo negatívnu správu. Ono sa to už v podstate deje. Čiže bavíme sa o možno niekoľkých rokoch, ktoré budú, kde tie výnosy nebudú také, na aké sme možno zvyknutí. Takisto tá situácia na trhoch nebude úplne štandardná, ako je tak štandardne, keď akcie klesajú, dlhopisy stúpajú. To, v tejto prípade to nie je pravda. Hej, máme špecifickú situáciu. Proste klesá takmer všetko. Hej, od akcií, dlhopisov, kryptomeny, proste akože prakticky skoro všetko. Reality padli tiež cez 20 alebo okolo 20%. Čiže tam ten nejaký bezpečný prístav v tejto chvíli nie je. Čiže tak jediné, čo ja viem v tejto chvíli, tak nejak, keď tak nad tým ako rozmýšľam, je buď ak tie peniaze potrebujem vyťahnuť, tak buď ako buď realizujem alebo akceptujem ten pokles a vyťahujem, alebo si poviem, OK, tak ešte viem počkať a radšej ešte dokúpim, lebo teraz je ten čas. No, nikto nevie, že kam to ešte pôjde. Niektorí hovoria, že to ešte pôjde nižšie a treba ešte čakať, není čas dokupovať a najhoršie je, že budeme priemerovať cenu, nie je ten správny čas. Iní zase hovoria, poďme ďalej pravidelne. Čiže neexistuje človek, ktorý by presne vedel, čo sa udeje. Ja hovorím, že trhy budú volatilné, pôjdu hore, pôjdu dole, výnosy nebudú také, ako boli predtým a na toto sa budú musieť investori pripraviť, či už portfóliovo, alebo potom psychologicky, mentálne.
Mm-hmm. Juraj?
Len krátko by som doplnil k tej neistote a k tomu, čo to znamená pre investora. V princípe dôležité je rozumieť a nie nutne meniť stratégiu, ale rozumieť tomu, čo sa deje. A tu mi pomáha ako rozdeliť si to na dva faktory krátkodobé, o tých sme teraz hovorili. Je tu nejaká kríza, inflácia. Inflácia je skôr pripomenutie pre mňa, že som mal kedysi dlhodobo začať investovať a nie ako popud začať momentálne agresívne investovať. Ale sú tu nejaké krátkodobé faktory, s ktorými by sme nemali nič robiť. Potom sú tu dlhodobé faktory, z ktorých tiež nie je jasné, že by som mal meniť svoju stratégiu, ale je dôležité im rozumieť. A dlho sa tu už hovorilo o tom, že bude starnúť populácia, že môže nastať nejaká nižšia produktivita ekonomík. A to môže naozaj znamenať, že posledných 40 rokov v akciových trhoch vyzeralo úplne ináč, ako bude vyzerať ďalších 40 rokov a v princípe ten svet sa úplne zmení. Ale momentálne nevieme ako, to znamená, znova neznamená to nič pre našu akciu. A tu sa pridáva druhý dlhodobý trend a síce keď vidíme tie obchodné reťazce, ktoré sú problémové, nedostávame súčiastky z Číny, tak niektoré štáty môžu mať teraz trend otočiť tú globalizáciu a znova začať si sebestačne všetko vyrábať u seba, a tak ďalej, čo môže znova uškodiť nejakej dlhodobej produktivite a znova to môže spôsobiť, že tie akciové trhy dlhodobo pôjdu úplne ináč, ako sme boli zvyknutí. A znova, neznamená to, že mám meniť svoju akciu, kým tomu nerozumiem, len treba byť obrnený voči tejto neistote.
Mm-hmm. Ja bych možná...
Zmeniť očakávania trošičku, respektive prispôsobiť sa tomu. My sme boli v období počas posledných, ja neviem, 10, 12, 15 rokov, kedy tie výnosy boli naozaj stelárne, boli atypicky vysoké. A ľudia keby počítali s tým, že keď už ako mám koľko, 10%, to je strašne málo. No nie. Hej, to je, teraz sa pripravujeme na ako výnosy, ktoré budú pod 10%, možno výrazne pod 10%. A s tým musíme sa nejak naučiť žiť. Nie je to také stelárne, a respektíve nebude. Prepáč, Jirko.
OK, Michal.
A ja by som možno, že k tomuto ešte doplnil takú jednu vec. Ja si viem, akurát pozeral som si ako prípravu na tento webinár National Bureau of Economic Research, celosvetovo známú inštitúciu, ktorá oficiálne stanovuje dátumy alebo intervaly trvania konjunktúry a recesí v ekonomike. Oni to majú zmapované od roku 1854. A keď som si preletel tie dáta, tak posledný cyklus trval konjunktúry 128 mesiacov, čo je viac ako 10 rokov. Pričom len 2 mesiace poklesu, ktoré boli charakterizované marec, apríl 2020. Obdobie predtým trvalo 73 mesiacov rastu, 18 mesiacov poklesu. Predtým bolo obdobie 120 mesiacov rastu, 8 mesiacov poklesu. To znamená, toto je obdobie posledných troch cyklov, ale keď sa pozrieme napríklad rok 1929, tak tam bolo 21 mesiacov rastu a 48 mesiacov poklesu. Áno, o mnoho kratšie intervaly medzi boli rastom a poklesom, to znamená, že tie cykly sa striedali intenzívnejšie. Takže treba to chápať nielen v kontexte posledných 10 rokov, ako aj Noro vravel, že áno, tie výnosy boli nadpriemerné, pretože ekonomika sa nám nejakým spôsobom rastov vyvíjala dlhodobo. Ale história nám ukazuje, že ten trend predlžuje sa, to znamená, rast ekonomiky bude dlhší, pokles kratšie, ale o to bude intenzívnejší. To znamená, možno, že to zotavenie bude nejaké rýchle, ale potom sa nám tamto začne pomaličky stagnovať, tie extrémne nárasty, ale ten prepad bude o to väčší, čo je, možno sa vrátim na tú prvú otázku, čoho ja sa obávam, že ten prepad, ak by sme dostali toho, že príde tá recesia naozaj skutočná, tak ten prepad môže byť naozaj extrémny. A možno, že väčší, ako bolo v roku 2008. práve pre tú ešte väčšiu globalizáciu, ktorú Juraj spomína. Znova, nechcem byť katastrofický, ale to je proste niečo, to je o tom, ako keď chceme niečo dosiahnuť, tak si musíme dať na stôl nejaké scenáre. A bohužiaľ sme v situácii, keď je potrebné rátať nie len s tým, že to prejdeme veľmi ľahko, ale aj to, že to bude naozaj tvrdé. Čo sa týka vírusu.
Minulý týden jsem zveřejnil na svém YouTube kanálu záznam z diskuze, kterou jsem moderoval naživo na jedné konferenci. A jeden z hostů, Lukáš Kovanda, zmínil, že ekonomie vlastně není věda, která je blízce spřízněná s vědami, jako je fyzika nebo matematika, ale spíše to primárně věda o lidech a lidé právě tím, že jsou že reagují absolutně různorodě a jsou lidmi, tak právě proto je těžké velmi predikovat, co nastane, protože těch proměnných je obrovské množství. Všude jsou lidské faktory, netušíme, co bude dělat Putin. Možná, že ani on to netuší, co udělá za 2 týdny. Čili když nejsme schopni předpovědět takovéto věci, tak o to těžší je potom vytáhnout nějakou věšteckou kouli a odhadovat budoucí vývoj. Každopádně v té samé diskuzi, když přišlo na to, jak by měli, jestli zúčastnění hosté nějakým způsobem upravují svá portfolia pro klienty, tak Martin Luňáček z Portu zmínil, že nejlepší, co se může udělat, je mít dostatečně a silně diverzifikované portfolio a potom, když někdo takto diverzifikované portfolio má, tak prostě nedělat nic. Další hosté na to namítali, že v současné době není zlé a je užitečné to portfolio nějakým způsobem upravovat, přizpůsobovat do současné situaci. Martin zase na to namítl, že čistě teoreticky to pravda je, ale v praxi velká většina lidí to nedokáže odhadnout a největší problém mají s časováním, protože oni vlastně začnou nakupovat nějaké komodity, nějaké akcie, až ve chvíli, když nějakou dobu rostou, což už je vlastně na ten nákup pozdě. Čili lidé takto nakupují pozdě, prodávají pozdě a tím pádem paradoxně dosahují ztrátu a kdyby nedělali nic, tak velká většina z nich by dopadla lépe. Někteří z vás se na toto video i dívali. Souhlasíte s tím obecně, s tímto, že to dostatečně silně rozsáhle diverzifikované portfolio je v aktuální situaci nejlepším řešením a je potom ideální nedělat nic? Kdo chce to odpovědět, zvedněte ruku.
Já zkusím, já. Ono je pravda, a znovu se vrátím k tomu, co jsem povedal, že závisí to od toho, jakou strategii a jaký typ investora to je. Naozaj, ak sa bavíme o človeku, ktorý o tom vie relatívne málo a je pasívny indexový investor, tak naozaj to platí. Má to široko diverzifikované a nerobiť s tým nič. Na strane druhej, ako ono naozaj existujú napríklad sektory alebo proste investície, ktoré v čase recesie sa im darí lepšie ako nejakým iným. A baviť sa o tom, že ono áno, dá sa polemyslať o tom, či viem vystihnúť ten úplne najsprávnejší moment. Ale keď sa napríklad bavíme, dám príklad, v čase recesie sa darí consumer staples, to sú tie tovary, ktoré používame bežne, či je kríza, či je konjunktúra, či je čokoľvek, to znamená zubné pasty, mydlo a tak ďalej, také tie veci bežnej dennej spotreby. Potom takisto healthcare a ešte utility sú tie, ktoré sú akože naozaj primárne v čase recesie sú na tom lepšie štandardne ako zvýšok. V čase pred recesiou, tesne v čase pred recesiou, sú to napríklad energetické tituly, ktorým sa darí. To sme mali možnosť vidieť napríklad aj teraz, akože energetické tituly sa vlastne viezli na vlne zdražovania energií. Čiže oni vystúpali, tento energetika išla za tento rok nejakých 32% hore, predtým rok 2021 to bolo 55% skoro, čo išli hore. Vlastne to pozerám sektory S&P 500, že koľko reálne zarobili. Čiže to vidíme, to je ten predrecesný. V čase recesie sú to práve tie, ktoré som spomínal, healthcare, tento utility, consumer staples. Čiže ono dá sa, a ono to není tak, že musím vychytiť ten presný bod, kedy sa ten predrecesný vlastne mení na recesiu, lebo ako recesia tiež trvá nejaký čas. Hej. Není to, že dnes je proste recesia a keď ju nechytím teraz, tak už mám problém. Čiže ono sa to dá. Je to aktívna správa, ktorou v čase recesie potrebujem sa tomu aktívnejšie venovať. Väčšina investorov toto nechce, nevie, nemá na to čas. alebo znalosti, aby toto reálne urobili. Čiže buď to niekto urobí za nich a vtedy naozaj existuje pravdepodobnosť, že v tých časoch volatilných trhov im takáto aktívna správa buď zmierni poklesy, alebo dokonca dosiahne v čase poklesov dokonca nejaký výnos. Dá sa to. To je ten nejaký benefit aktívnej správy. Či aj v čase konjunktúry a v čase rastúcich trhov takáto aktívna správa dokáže urobiť to isté, to je zase na nejakých štatistikách, tam to bolo trošičku také rozporúplné, ale určite sú tituly, ktoré v čase takýchto volatilných trhov vedia outperformovať. Krásny príklad, príklad ďalší dividendové akcie. No, tam sa, oni sa akože dosť prelínajú s tými utilitami, tento energetikou, healthcare a podobne. To sú vlastne dividendové akcie. Tá ako dividenda ako keby ochraňuje trošičku pred strašným výpredajom a strašným poklesom ceny. Nie do nekonečna. A minimálne v tom úvode to reálne ochráni. Čiže sú spôsoby, ako ten investor, ktorý to chce plniť aktívne, dokáže zmierniť svoje poklesy a tú bolesť, ktorú vlastne zažíva v čase recesie. Ale musia tomu venovať. Čiže ja by som súhlasil aj s tým, kto hovorí, že najlepšie mať široko diverzifikované, nerobiť nič, ale aj s tým, ktorý hovorí, že práve teraz je ten čas trošku zmeniť to portfólio, najviac závisí od toho, kto je ten adresát, kto je príjemca toho rozhodnutia, ten konkrétny investor.
OK. Niečo k tomu ešte niekto chcete doplniť?
Že to, čo Noro spomínal, je presne pravda. A náročnosť tej disciplíny je presne to časovanie. A krásne príklady boli napríklad počas koronakrízy. Že prišli nejaké prvé prípady covidu, a začali lockdowny a človek, ktorý v momente, keď bolo zo pár prípadov covidu na svete, si uvedomil, že to môže znamenať lockdown a môže to znamenať, že Zoom a technologické spoločnosti poletia nahor, tak to je ten génius, ktorý naozaj na týchto argumentoch zbohatol, ale väčšina z nás si naozaj všimne, že technologické akcie pôjdu fantasticky cez covid, boli tí, ktorí si všimli Zoom na $200 za akciu a to už bolo neskoro. Hej, spätne. Čiže tá disciplína je naozaj náročná práve v tom časovaní. Aj keď mám tú vedomosť, ktorú Noro teraz pomenoval, ešte stále to musím stihnúť v princípe.
Ja, pardon, iba krátke doplnenie. Jeden z tých faktorov, ktorý má vlastne tendenciu outperformovať, je napríklad faktor, ktorému sa hovorí momentum. To je vlastne nárast ceny. Práve keby sme sa pozerali na to, že ako rastie cena, tak by sme pri tých technologických akciách typu Zoom vtedy chytili ten trend a ešte by sme sa dokázali na ňom chvíľku viesť. Hej. Potom je to skôr otázka, že kedy už je dosť a kedy to potom odpredať. To je to umenie. Ale akože vybrať tú akciu na základe momentu, na základe vlastne nejakej hybnosti rastu ceny, je to ináč faktor, ktorý je ako dokazateľne outperformuje vlastne široký trh, že to je keby ďalšia z možností, ako v čase krízy nejakým aktívnym prístupom sa dá urobiť. Ale zase, ako hovoril Juraj, treba na to čas, trochu vedomosti a treba vedieť, kedy, či už kúpiť, alebo potom predať. Je to aktívne.
Juraj, Michal Majek z Tatra Asset Managementu, ktorý bol také v té diskuzi, ktorú som zveřejnil minulý týden na svém YouTube kanálu, tak vyjádřil takový názor, že takový začínající investor nejlepší, co může v současné době dělat, se prostě o některé věci nezajímat. Považuješ to za vlastně takový správný přístup?
Těžko povedat, nerozumím úplně kontextu toho tvrdění.
Vlastně, že nezajímat se o různé analýzy, prostě maximálně se dívat na kolísání, na volatilitu cen konkrétních akcí, ale prostě čím méně se člověk bude starat o to, co se děje na těch trzích a tak dále, tak tím lépe to pro něj může v konečném důsledku být, pokud je začínajícím investorem.
Super, už chápem. A to souvisí s tím, co jsme si hovorili v tom prvom webináři, že človek posilňuje tie svoje behaviorálne vzorce správania, ktoré mám v sebe a stanem sa príliš sebavedomým, začnem si potvrdzovať nejaké správy, ktoré si čítam, že potvrdzujú môj názor a podobne a potom znova robím chyby. Čiže rozumiem tomuto argumentu v zmysle, že to tak trošku to moje ľudské správanie posilňuje tie chyby, ktoré v ňom mám a je dôležité byť disciplinovaný. Čiže, hej.
OK. Když sme dělali ten náš...
Sorry, Jirko, pokiaľ ešte môžem k tomuto zareagovať, lebo to mi nedá. Tak Michala sledujem na LinkedIne a on má veľmi dobré názory. Nie, s úplne všetkým súhlasím, ale akože sa strašne rád ho čítam. Ale tam je jeden krásny bod v tomto práve, že pre takého nového investora, začínajúceho, nedáva zmysel vedieť všetko. Ono, je tam aj taký faktor, ktorý Michal pomenoval niekoľkokrát, a to je taká tá nejaká kolektívna inteligencia vlastne davu toho investičného. Hej, že keď sa pozeráš iba na to, čo tie trhy robia, tak ty už v tom pohybe cien reálne vidíš, ako investori ako celok vnímajú potenciál nejakého ďalšieho vývoja, ekonomiky a tak ďalej. Čiže ty vieš na základe toho, ako keby zareagovať. No, potom sa to pretavuje reálne do toho, že kupuj, keď si to klesne o X, hej, čiže taký nejaká stratégia, keď to klesne kúp, lebo akože trhy majú potenciál, trhy vnímajú, že bude horšie, ale potom to zase bude nejak lepšie. Čiže inými slovami, pre toho bežného investora není treba vedieť viacej, ako sledovať, ako sa vyvíja trh, lebo je v ňom zakomponovaná inteligencia davu. Hej? Tak by som to povedal.
OK. A když sme u toho, Noro, my v minulém webináři sme doporučovali MSCI World. Stále ho doporučuješ?
Zase. Ak je človek pasívny indexový investor, nechce sa tomu veľmi venovať, chce mať diversifikované portfólio, ideálne dlhodobé akciové, tak ako akciová zložka MSCI World vôbec nie je zlý.
Dobre. Máme tady otázku, Ivan Menhardt se ptá, mne by zajímalo, či si hosté webináře zjišťovali reálny výnos investování do amerických akcí se započítáním dividend, inflace, poplatků, ale i reálných, které byly v čase před internetem vůči dnešním mnohem vyšší. A chcete na toto někdo odpovědět dobrovolně jako první?
Můžeš ještě raz, prosím tě, pěkně zopakovat tu poslednou větu.
Jestli jste vlastně zjišťovali zjišťovali reálný výnos i se započítáním dividend, inflace a poplatků v čase před internetem, protože on vlastně hovoří, že ty poplatky v čase před internetem byly vůči dnešním mnohem vyšší. Jestli jste někdo si analyzovali tu historii i takto podrobněji.
Úplne úprimne, ako nevidím celkom zmysel, takto selektívne analýzujeme. Ono, každá doba má nejaké charakteristiky a ako reálne neviem, čo mi to povie do budúcnosti. Tá analýza, že aké boli výnosy v čase, keď svet bol úplne iný, ako je teraz, mi reálne nepovie veľa o tom, aké budú výnosy vo svete, ktorý je iný, ako bol predtým. Takto. Nikdy nevieme urobiť predpovede do budúcnosti. To sa nedá, pretože človek je tvor, ktorý principiálne robí predpovede extrapoláciou. To znamená, zoberie informácie, ktoré má a extrapoluje to do budúcnosti. Neexistuje spôsob, ako do tej predpovede zakomponovať skokový vývoj. To znamená nejaké technologický breakthrough alebo čokoľvek. Hej. Vieme iba extrapolovať. Čiže nikdy ten predpoklad do budúcnosti nebude úplne presný. Môžeme mať nejaké scenáre, ale tie sa budú odvíjať od toho, čo reálne vieme, prípadne od toho, čo vieme, že nevieme. Ale nikdy nie od toho, o čom nevieme, že to nevieme. Čiže ak si pozrieme tento nejaký dlhodobý výnos, proste tak je to, keď si povieme za posledných 100 rokov, nech je to 10% vrátane dividend, tak s tým toto môže, ale nemusí pokračovať. Vtedy to bolo 10%, ale boli vyššie poplatky, bola nejaká inflácia, ktorá bola vyššia. Priemer, myslím, že Ameriky je tesne pod 4%, dlhodobý inflačný priemer. Hej, čiže není to ani zďaleka 2%, čo je nejaký svätý grál možno centrálnych bank. Do budúcnosti, krátkodobá budúcnosť bude výrazne viacej ako tie 4%, a potom do budúcnosti ako čert vie. Čiže to, aby som si ja nejako arbitrárne rozbil minulé obdobie a snažil sa ich analyzovať, a snažil sa na základe toho vyvodzovať nejaké dôsledky, ako nevidím v tom extra zmysel. Neviem, okay. Chalani, skúste povedať vy.
Řekněte stručně, protože máme 20 minut do konce a ještě chci několik otázek.
Za mě, ak by som mohol, ja len v krátkosti, neviem úplne, že teraz na čo z toho, ako konkrétne bola zameraná tá otázka, alebo kde tam stále evokujú ako toto kľúčové poplatky, hej, alebo niečo toto. Samozrejme, že to obdobie pred internetom bolo veľmi limitujúce pre investorov, nebolo toľko možností, mohli len veľkí inštitúciálni investori, museli ste mať veľký kapitál, aby ste mohli investovať. To znamená, že bolo to úplne iné obdobie, ktoré aj makroekonomicky bolo nejakým spôsobom inak fiškálne vnímané ako dnes, takže nebudem viacej odpovedať, alebo neviem úplne, že na čo konkrétne sa pýtal, lebo som si čítal tú otázku, priznám sa predtým a neviem úplne, že čo konkrétne myslel tým pánom.
Dobre, potom pojďme dál. Juraj, jaká je vlastne úloha v súčasnej dobe centrálnych bank? Jaké dilemy řeší centrální banky? Dokáže s tím centrální banky něco udělat v současné době?
Tu poslední otázku si asi ještě kusok odložíme, ale v principe taká základná důležitá věc, kterou si třeba uvědomit na to, aby jsme pochopili, že čo vlastně ty centrální banky teraz robí, proč nereagovali, reagovali vtedy a nie je to úplně zjavné, tak je to, že centrální banky pracují so světem, který je založený na očekáváních. To znamená, ľudia spotřebují, investují, firmy si berú úvery, nakupujú stroje podľa toho nie, že aká je dnes inflácia, ale ako čakám povedzme na 4, 5, 10 rokov najbližších. To znamená, ak čakám, že inflácia tu bude 5 rokov na 10%, berem úver za 2% nominálne a som na tom výborne ako firma v tomto relatívnom vyjadrení. A centrálne banky musia adresovať toto a v momente, keď centrálna banka posunie povedzme úrokovú sadzbu, tak Bank of England vyrátala, že 1 až 2 roky je ten čas, kedy sa tá akcia centrálnej banky prejaví v reakcii v inflácii. To znamená, centrálne banky majú také, majú nejakú vizibilitu do budúcna, ale majú obrovskú neistotu a sú zaslepené tým, že s nejakým oneskorením sa tieto veci dejú. Preto centrálne banky zamestnávajú stovky matfizákov ako ja, lebo potrebujú pracovať s predikciami. To je prvá vec, neistota. A druhá vec je, že tá dilema centrálnej banky je, že keď tu mám napríklad infláciu, tak zvýšenie úroku ma niečo bude stať. Že ja dokážem spomaliť infláciu väčšinou a druhou väčšinou za cenu toho, že spomalím ekonomiku, že spomalím produkciu v krajine, čo v reálnom zmysle znamená, že nejakí ľudia možno budú musieť prísť o prácu.
Zvýšenie úroku.
Takže tá dilema je zložitá a nie je jednoznačné, čo centrálne banky v každom bode musia robiť, pretože pracujú práve s týmito očakávaniami. Mm-hmm. To je tak takže všeobecne. Potom si môžeme konkrétne povedať, ale všeobecne zatiaľ tak.
Takže by si všeobecne dalo říci, že netreba centrálne banky přeceňovať, pretože netreba vlastne od nich očakávať mnoho, pretože centrálne banky do isté míry v takovýchto situáciách budou reagovat se zpožděním a vlastně mají určité handicapy?
Nepostavil by som to do dilemy, že či očakávať od centrálnych bank, to nechcem žiadnu konkrétnu komentovať. V princípe len je dobre rozumieť tomu, že centrálna banka pracuje s týmto oneskorením, že momentálne reaguje, nereaguje, aj preto možno, že vidí o rok a pol vývoj ekonomiky nejakým spôsobom a to, že každá reakcia má nejakú svoju cenu. Mm. Keď chcem znížiť úrokovú sadzbu a podporiť ekonomiku, cena je, že možno príde nejaká inflácia, ktorú si neželám. A opak je pravdou aj z druhej strany. Čiže má to nejakú cenu a pracujeme s nejakým časovým oneskorením.
Michal?
Veľmi ťažká otázka v kontexte toho, čo sa aktuálne deje. Tak tá základná úloha tých centrálnych bank je o tom, aby nejakým spôsobom nám ekonomika vo všeobecnosti, aby nám ceny rástli, hej, nie veľmi, ale mierne. Čo sa od roku 2008 nedarilo, dá sa povedať, ja si dovolím byť teda aj konkrétnejšie, zostane v našom regióne v eurozóne, čo úplne tá inflácia nebola na takej úrovni, ako by mala byť. A vidíme, že nejakým spôsobom sa tá inflácia za posledný rok výrazne zodvihla. I keď tu by som netvrdil úplne, že toto je monetárny fenomén alebo že za toto môže centrálna banka. Hej, máme tu externé šoky. Za mňa stále táto inflácia, ktorú v súčasnosti máme, je ťahaná ponukou. To znamená znižovaním s rastom cien vstupov, energia, plyn a tak ďalej a tým, čo sa deje na východ od nás. Samozrejme, máme sektory, v ktorých tie lacné peniaze mohli spôsobiť problémy, ktoré sa nám začnú teraz prejavovať. Môžu to byť nehnuteľnosti, môže to byť zadlženosť obyvateľstva v niektorých krajinách, ako je na Slovensku a tak ďalej. Tiež by som zase nepozeral sa na centrálne banky a na nejakých spasiteľov, ktorí toto dokážu vyriešiť, pretože neviem teraz rozobrať úplne konkrétnosti, ale ak sa pozrieme na obdobie od roku 2008, tak to bolo kontinuálne obdobie plné rôznych monetárnych stimulov a nalievania veľkého množstva peňazí do ekonomiky. To, do akej miery tie peniaze boli v rámci eurozóny transmisným mechanizmom dávané do tej reálnej ekonomiky, tak to nechám na to, nech si vyhodnotia ľudia, ako budú chcieť, nech sa pozrú. Lebo u nás to trošku inak funguje ako v Spojených štátoch amerických táto transmisia. Ale to, čo robí teraz centrálna banka, tak je to, že sa snaží eliminovať množstvo peňazí, ktoré tí ľudia môžu používať. To znamená, že ukončuje programy, zvyšuje úrokové sadzby, snaží sa proste zastaviť to, aby sa ľudia toľko nepožičiavali, aby nemali toľko voľných finančných prostriedkov, aby možno, že viacej používali rezervy, lebo keď ja mám použiť vlastné zdroje, tak si trikrát premyslím, že do čoho tie peniaze budem dávať. To znamená, že si vyberám tú spotrebu, rozmýšľam a ľudia začnú rozmýšľať, či budem robiť nejaké investičné veci a to je, vraciam sa tým aj na začiatok toho, že to môže byť tiež spúšťačom kvázi recesie, ktorá by mala zastaviť ten rast tých cien, pokiaľ ľudia nebudú reálne niečo nakupovať. Ale za mňa...
Ale ono se třeba v té diskuzi, kterou jsem zveřejnil minulý týden, tak tam padl názor, že vlastně Evropská centrální banka to se do toho zvyšování úrokových sazeb až tak nehrne.
Ano, lebo si uvedomuje svoje konsekvencie toho, čo to môže spôsobiť. Hej, ako vravím, že nemôžeme my úplne robiť to, čo robia iné centrálne banky. A vravím, ono tu úloha Fedu, keď to takto povieme, úplne je... Fed má iné úlohy, nielen dohliadať na infláciu, ale zameriavať sa aj na nezamestnanosť a mať najmä na zreteli ekonomický rast. Pričom u nás sa stále bavíme o tom, že tá inflácia je pre nás to vodítko, ktorého sa drží. A u nás priamo tie peniaze, ktoré boli dávané do ekonomiky, tak to nebolo dávané že podnikateľským subjektom, ale išlo sa prostredníctvom bank. U nás je primárne financovanie súkromnej sféry alebo podnikateľských aktivít ide cez banky. Je to úverové financovanie. To je charakteristické pre Európu. Preto u nás tie kľúčové úrokové sadzby sú dôležité, ak chce centrálna banka spomaliť to, aby si ľudia toľko nepožičovali a tak ďalej. Ale čo je daň za to? Hej? Lebo ako náhle nám začnú raz úroky, tak potom sledujeme to, že firmy rozmýšľajú, či budú do niečo investovať, ak im rastú vstupy, tak rastú ceny produktov, znižujú produkciu a nabaluje sa tam proste taká kopec takých vecí, ktoré súvisia s tým, že môžeme očakávať, že ten rast ekonomický sa spomalí, respektíve v spoločnosti budú mať problém umiestňovať tie svoje produkty. To znamená, že dopyt prestane byť na takej úrovni, ale môže začať klesať dopyt, i keď ponúka nejakým spôsobom nebude.
Mm-hmm. Mohl bych ti dát ještě slovo, jestli k tomu to chceš něco říct, ale řekni velice stručně, protože...
Myslím, že k tomu to nemám.
Dobře. Je ještě něco, co nezaznělo k tomu, co dělají centrální banky, nebo co by mohly udělat centrální banky, aby krizi zpomalili nebo zmenšili? Vyslovili? Juraj?
Možno krátko a nechcem se úplně venovat tomu, že čo musia alebo čo potrebujú robiť, ale vykreslíme si tú dilemu.
Musíme to uzavrieť tak do minúty a pôl.
Jasné. Problém súčasnej situácie je ten, že tá inflácia vo všeobecnosti, nie v nejakej konkrétnej krajine, je spôsobená napríklad tými ponukovými faktormi. V eurozóne 50% inflácie iba kvôli cenám energie. To je tá ponuková strana. A čo má v rukách centrálna banka, je ovplyvňovať ten dopyt v ekonomike, čiže to, koľko majú ľudia peňazí a podobne. A takže máme tu infláciu, ktorej príčina je iná ako to, čo centrálna banka dokáže ovplyvniť.
Áno, centrálna banka by mohla začať dotovať zbrojní spoločnosti, aby dodávali zbranie na Ukrajinu a ukončila sa rýchle válka. Tak to, když sa na to podíváme, je už nadsazenie, nadnesenie.
Hej, a v princípe centrálna banka vôbec zasahuje v takejto situácii vo všeobecnosti preto, že tá inflácia, ktorá mohla byť spôsobená povedzme energiami, sa môže tzv. Zažrať do ekonomiky, že ona sa môže stať zotrvačou. To znamená, ľudia, keď budú očakávať 10% infláciu v budúci rok, bez ohľadu na to, čo je nejaký ekonomický fundament, začnú sa tak správať a napríklad prídem za svojim zamestnávateľom a vypýtam si 10%, pretože ja som videl 10% infláciu, ja potrebujem vyrovnať svoj príjem. A dostaneme sa do špirály, cenovo-mzdovej špirály, ktorá môže znamenať, že tá inflácia tu s nami bude veľa, veľa rokov. To znamená, aj v momente, kedy centrálna banka nevie adresovať tie energie, centrálna banka nevytlačí teraz nejaký čip do auta, ani nič podobne, ale centrálna banka musí predísť takýmto zlým situáciám, špirálam, ktoré môžu v ekonomike nastať, a o to je tá disciplína ešte na
vlastne je to potom tá jej práce i v komunikace a vysvetľovať situácie a dostať do lidí to, že to očekávanie reálne môže byť i iné, že nemusí chodiť za tým zaměstnavatelem a očekávať, že tá inflace napríklad bude stále dál rúst.
Znova platí, centrálna banka oveľa viac analyticky, ako pracuje s súčasným číslom inflácie, pracuje s inflačnými očakávaniami. To znamená, čo trhy, domácnosti, analytici, firmy očakávajú do budúcna a to je ten analytický cieľ.
Takže okay. Poďme ešte tak, prečo ten webinár začal o tom, že co dělat s tým, když mám portfolio. Máme posledních 8 minút. Noro, vidíš ty vlastne... Jaké kategorie lidí vidíš, Noro, kteří dnes investují a pro které by si chtěl oslovit a říct jim, v jaké jsou situaci a co by mohli dělat?
Já myslím, že to, čo už bylo povedané, a to je to, že ak som investor, ktorý naozaj ako nevie o tom veľa, investuje pasívne indexovo, tak naozaj jediný spôsob, čo je dobré spravilo, čo sa dá spraviť, zmysluplne je si tú svoju stratégiu naozaj proste prehryznúť to, že je tam, že je ten pokles, ísť si to svoje doinvestovať pravidelne. Ono fakt sú prístupy, ktoré hovoria, že keď mi trhy klesnú o x% doinvestujem, ak mám nejaký voľný cash. A potom zase, keď klesne zase, tak zase doinvestujem a tá nádej alebo tá myšlienka za tým je, že keď to potom držím dostatočne dlho, tak mi to aj tak vystúpa hore vyššie a nakoniec na tom v konečnom dôsledku zarobím. Keby som mal čakať, kým to bude na úplnom spodku, aj tak ten spodok neodhadnem a pravdepodobne, keď to už klesne piatýkrát za sebou, tak potom budem čakať, kým to už nebude niekde ďalej vysoko, čiže neodhadnem. Najlepšie je to robiť pravidelne. Čiže ak som bežný investor, ktorý investuje pasívne, ísť si ďalej svoju stratégiu. V prípade, že chcem dať tomu trošičku úsilia, mám o tom nejaké znalosti, mám o tom nejaké vedomosti, robím si to aktívne, tak ako som spomínal, v rámci volatility tých trhov, ktorá teraz existuje a bude podľa mňa existovať ešte najbližších možno niekoľko rokov, tie príležitosti sa nájsť dajú, ale naozaj človek potrebuje nejakú mieru znalosti, nejakú mieru informovanosti a nejakú mieru disciplíny a pravidiel, ktoré má nejak nastavené, aby to bol schopný realizovať. Čiže ak má niekto tú guráž a chce to urobiť, tak akože feel free. To znamená, ten priestor a potenciál na nadpriemerné zhodnotenie v tomto období tam naozaj je. Ale vo všeobecnosti, keď sa bavíme o tom, že to je nadväznosť na toho, že pre začiatočníkov investovanie, tak najlepšie je to prečkať niekde v zákopoch, ako keď proste lietajú guľky, prečkáme a nejdeme sa teraz snažiť strieľať s tým, že možno niekoho trafíme. Takže,
nebo spíš přesně nejdeme, nechceme za každou cenu získat zpět nějaká území, prostě sedíme v těch zákopech a čekáme, až ta střelba skončí.
No v principu ano, pro většinu investorů toto je ten nejbezpečnější přístup.
OK. Michal, nějaká poznámka k tomu? Nemusíš mít?
Já mám velmi stručně, že kategorie investorů, ktorí najmä v tomto období, najmä vysoké inflácie, máme ľudí, ktorí investovať chceli, ale z dôvodu nárastu nákladov, s ktorými oni musia hospodáriť v domácnostiach, nemôžu. Je to znamená, že reálne človek môže, že tým, že mu narastli ceny energie a tak ďalej o 50 eur, tak tých 50 eur si nemôže odložiť. Tak v takomto prípade by som len takú jednu poznámku, že to je OK. Ako proste je to OK. Kebyže môžete, tak aspoň 10 eur si tam posielajte, ak vám to váš broker OCPčka umožňuje, ak je to 20, tak 20. Proste kľudne si to zniešte. Ale výhodou investovania, na čo by si mali ľudia uvedomiť, je to, že aj keď nemôžem dnes, tento mesiac niečo postať, lebo naozaj tá inflácia išla hore, lebo proste viem, že platím v obchode za ten istý nákup, zaplatím o 10-20 eur viacej, tak viem, že tie peniaze, ktoré som tam doteraz dal, tak tie sa mi môžu ďalej zhodnocovať. A toto je najdôležitejšie, čo si musí každý uvedomiť pri tom, že aj keď nemôžem si tam prispievať, lebo mi narastú teraz náklady nezostali mi voľné finančné prostriedky, tak to, že som už predtým investoval, mi dáva teraz veľkú výhodu, lebo tie peniaze sa mi ďalej môžu zhodnocovať.
Mm-hmm. Juraj, niečo ešte, co by si k tomuto poznať dodal?
Asi veľmi nie.
Dobře. Ještě jedna otázka. Michal, komunikuje se v aktuální době na sociálních sítích nebo v médiích něco, co podle tebe začínajícím investorům nepomáhá a naopak situaci zhoršuje? Máme poslední 4 minuty celkově.
Priznám sa, že sledujem primárne len LinkedIn, Twitter som už nejako vypustil, takže v tomto ponímaní, respektíve takto, nesledujem ľudí, ktorí by dávali nejaké zlé rady. Takto by som to povedal. Ja som osobne nezachytil, takže na túto otázku neviem nejako odpovedať.
OK, Nora?
Je toho dosť, ja to poviem, tým, že sledujem tú Facebook skupiny. On je to tak, že ľudia čakajú, že im niekto poradí, ako v dnešnej dobe, keď tie trhy klesajú, ako dobre investovať a do čoho, aby minimálne porazili infláciu, ideálne ešte aj zarobili. Hej. Toto v prvom rade, toto je z veľkej miery nemožné. Potom padajú také rady typu, no kryptomeny sú absolútna istota, alebo reality, alebo hen také. Čiže každý ten človek, ktorý má nejakú svoju predstavu, že do čoho on investuje, to by rád odporúčil všetkým ostatným, a to veľakrát je to pre toho druhého absolútne nevhodné. Treba si uvedomiť, že každý máme nejaké dôvody, prečo do niečoho investujeme. Čiže keď ja investujem do kryptomien napríklad a verím tomu, neznamená to, že to je vhodná investícia pre hocikoho, kto chce teraz nejakú investíciu. Bez toho, aby som to vedel, že prečo, tak z môjho pohľadu otázka už je samotná zlá. Hej, tak do čoho investovať? Pretože to je ako keby som prišiel do Hornbachu a pýtam sa, aký nástroj si mám kúpiť. A odpovede, no a čo chcete urobiť v tom vašom baráku? Chcete vrtať dieru alebo zabiť klinec? To isté, treba sa pýtať toho človeka, to sa pýta, do čoho teraz investovať, čo chcem urobiť. Infláciu dneska neporazíš len tak.
OK. Juraj, vidíš ty nieco negatívneho?
Len také dve krátke pozorovania. Prvé, že máme obrovské predávkovanie informáciami. To znamená, je oveľa náročnejšie sa v tomto orientovať v tom zmysle, že je toho príliš veľa. A na to si treba uvedomiť a možno nespadnúť do toho a nepozerať všetko na svete. A s tým súvisí druhá poznámka, že my všeobecne nielen v ekonomii, nielen vo financiách máme takú trochu krízu autorít spoločnosti. To znamená, čoraz viac prečítal som si nejakú správu, to je určite pravda a nepozriem sa na niekoho, kto sa tomu venuje povedzme celý život. A toto platí aj tu, že pozor na také hlasné hlasy, ktoré predpovedali COVID a predpovedali ďalších 14 pandémií, ktoré neprišli, alebo finančnú krízu, tí géniovia, ktorí predpovedali, ale predpovedali ďalších 5 prepadov housing marketu. Takže pozor na takéto hlasné hlasy a skôr si nájsť nejaké relevantné zdroje v tomto predávkovaní informáciami niekoho, kto má tú kredibilitu, či je to inštitúcia alebo osoba, ktorá má za sebou ten track record, a ktorý sa dá dôverovať z nejakých objektívnych dôvodov. Čiže takýmto spôsobom treba selektovať informácie a hľadať tie autority, ktoré sa budú vyznať za mňa v tej spleti informácií.
A to si myslím, že je hezký záver dnešní diskuze, protože doufám, že kdo dosledoval až sem, tak vás tři za autority považuje a bude doporučovat tuto diskuzi svým přátelům a sdílet ji dál, případně pozve své přátelé do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince, případně do Norova Papučového investora. A tím pádem budou mít jeho přátelé šanci dostat ty správné rady. Čili za vaši účast děkuji, konkrétně Juraj Falat.
Jaká, pěkný večer.
Noro Nepela.
Děkujem pěkně, příjemný večer.
A Michal Mešťan.
Ďakujem vám pekne a pekný večer všetkým.
Prosím, zatleskejte im všichni virtuálne a mějte hezký večer. Ahojte.